Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. U Hrvatskoj uhapšen Pero Vincetić, optužen za ratni zločin na području Orašja u Bosni i Hercegovini. Sud BiH potvrdio optužnicu protiv pet osoba u predmetu Zijad Mutap i drugi u slučaju stradanja Dženana Memića. Aleksandar Vučić, pokušat ću da pričam sa Erdoganom oko Kosova. Crna Gora vratila prvu ratu kredita kineskoj banci u iznosu od 28 miliona eura. Crnogorski državljanin osuđen na Kosovu zbog izazivanja nacionalne i vjerske mržnje. Najmanje 25 osoba izgubilo život u poplavama koje su pogodile kinesku provinciju Henan. Ako dođe do porasta broja zaraženih, ne možete isključiti otkazivanje olimpijskih igara u Tokiju. Južna Afrika počinje proizvodnju Pfizer vakcina.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Američko povlačenje iz Afganistana zakasnilo je priznanje nemogućnosti da ostvare svoje ciljeve, kaže za Radio Slobodna Evropa Andrew Watkins, analitičar međunarodne i krizne grupe. Makoliko je SAD i njihovi partneri nastojali da govore o uspjesima u Afganistanu i prikažu ih svijetu, ako su oni u tako dugom periodu neodrživi uprkos američkom prisustvu u cilju pomoći, onda nisam siguran da se o njima može govoriti kao o uspjesima. Ističe Watkins dodajući da je još 2009. postalo jasno da ne može da se dobije rat u Afganistanu, ali je proteklo dosta vremena da se donese odluka o povlačenju, razgovarao Dragan Štavljanin.
President Biden's order in April to pull out US forces.
Naređenje predsjednika SAD-a Joea Bidena iz aprila da se američke snage povuku iz Afganistana do 11. septembra 20. godišnjice terorističkih napada Al-Kaide, koji su pokrenuli američku invaziju na ovu zemlju, poklopilo se vremenski sa velikim napredovanjem Talibana u trenutku kada su mirovni pregovori u zastoju. Šta stoji iza uspjeha Talibana? Vakum stvoren povlačenjem američkih snaga, pad morala afganistanskih trupa zbog političkih podela u zemlji ili podrške koju ova militantna grupa uživa u ruralnim oblastima.
Political support Talibans enjoy in rural areas.
I would say above everything else.
Rekao bih da teritorijalne dobitke i napredovanja Talibana na bojnom polju možemo pre svega da objasnimo kao nus proizvod slabosti afganistanskih vlasti i vojne i političke, a ne znatnim promjenama u snazi ove militantne grupe. Talibani čine isto kao i prethodne dve decenije. Kao što ste rekli, tačno je da su američke snage pojačale vazdušne udare na Talibane, naročito 2018. i 2019. u cilju pritisaka na njih da pristanu na suštinske mirovne pregovore. Sada više nema tih operacija američkih snaga, što je veliko olakšanje za ovu grupaciju, ali ni to nije glavni razlog za njihovo napredovanje na terenu. Kao što sam rekao, ključno je odsustvo efikasne vojne strategije afganistanske vlade kao i političko nejedinstvo u trenutku kada su mnogi klonuli duhom. Ne samo pripadnici oružanih snaga, već i građani Afganistana, jer se pribojavaju šta ih očekuje u budućnosti.
Koji je krajnji cilj Talibana? Da obnove Emirat iz 1990-ih ili umjereniji plan da budu ključni igrač u vladi nacionalnog jedinstva koja bi bila međunarodno priznata? Naime, međunarodno izolovani Emirat ne bi čak bio ni u interesu Pakistana koji podržava Talibane, niti Kine, Rusije, Irana, Turske i ostalih aktera.
Iran, Turkije and other players.
Talibani definišu svoju upravu iz 90-ih kao emirat, a ne kalifat. Oni ne pretenduju na vrhovnu vlast nad muslimanima, već samo Afganistanu. To je velika razlika između njih i, na primjer, Al-Kaide i Islamske države. Kada je reč o vašem pitanju, Talibani bi želeli i jedno i drugo. Oni svakako ne odustaju od karaktera onoga za što se bore, odnosno istinskog islamskog sistema. Pritom, nije jasno šta po tim tačno podrazumevaju. Oni žele međunarodno priznanje. Njihovo vođstvo shvata šta su izgubili i od čega su morali da odustanu zato što nisu bili u stanju da sarađuju sa svetom tokom 90-ih. Oni uviđaju da bilo koja afganistanska vlada, čak i kada prestane rat, neće biti održiva bez znatne strane pomoći. Međutim, to ne znači da su talibani spremni da menjaju prirodu i ideologiju svog pokreta da bi ispunili standarde Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima ili očekivanjima Zapada o partnerskoj vladi. Talibani će verovatno pokušati da se umerenije ponašaju, da ublaže svoj politički program tek on toliko da bi mogli da zadovolje regionalne sile kao što su Rusija, Kina i Iran, bez savijanja pred onim što smatraju uticajem Zapada.
Kako bi se moglo okarakterisati 20 godina američkog angažovanja u Afganistanu? Deo eksperata smatra da je reč o porazu.
US mission and enterprise in Afghanistan for these 20 years.
Američko povlačenje iz Afganistana je zakasnelo priznanje nemogućnosti da ostvari svoje ciljeve. Makoliko SAD i njihovi partneri nastali da govore o uspesima u Afganistanu i prikažu ih svetu, ako su oni u tako dugom periodu neodrživi uprkos američkom prisustvu u cilju pomoći, onda nisam siguran da se o njima može govoriti kao o uspesima.
Da li će na kraju biti postignut neki sporazum ili će sukob ličiti na one u Libiji i Siriji sa regionalnim silama koje podržavaju različite strane, tako da rat može potrajati godinama pa čak i decenijama?
Moguće je da se postigne sporazum, ali je to sve manje verovatno. Sa jačanjem vojne pozicije Talibana u zemlji, oni će sve više zahtevati, a sve manje nuditi ostalim političkim akterima. To onda znači da će druge političke snage biti manje spremne da prihvate sporazum koji bi im ponudili Talibani. To je neka vrsta začaranog kruga, jer da bi se ostali akteri izborili za povoljniji politički aranžman, moraće da promene situaciju na terenu, a to može potrajati najmanje do sljedećeg godine da bi se mogao ostvariti istinski napredak u pregovorima.
Cijeli intervju Dragana Štavljanina sa Andrew Watkinsom, analitičarem Međunarodne krizne grupe, čitajte na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je u petak odluku kojom traži od Komisije za koncesije BiH da u roku od 3 mjeseca riješi sporna pitanja između BiH i Republike Srpske u vezi sa dodjelom koncesije za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela na rijeci Drini. Polovinom maja je postavljen kamen temeljac za izgradnju ove hidroelektrane koju zajednički finansiraju Srbija i Republika Srpska. Više u priči Milorada Milojevića.
Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine još nije dobila zvaničnu odluku Ustavnog suda BiH prema kojoj ovo tijelo treba riješiti spor između Republike Srpske i Bosne i Hercegovine oko izgradnje hidroelektrana na Drini, koje zajednički grade Republika Srpska i Srbija. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Zamjenik predsjednika Komisije za koncesije BiH Milomir Amović kaže da će nakon što pogledaju i pročitaju odluku Ustavnog suda po njoj i postupiti.
Dok ne pročitamo akt, znači ne znamo sad u ovom trenutku kako i na koji način ćemo postupiti.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine 16. jula utvrdio je da postoji spor između BiH i Republike Srpske u vezi sa odlukama o datim koncesijama za izgradnju 3 hidroelektrane na rijeci Drini i nadležnosti za njihovo donošenje, koje je donijela Republika Srpska. Zbog toga je naložio Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine da u svojstvu zajedničke komisije za koncesije najkasnije u roku 3 mjeseca riješi sporna pitanja između BiH i jednog od njenih entiteta. Odluka je donesena na osnovu u zahtjeva 24 poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o ocjeni zakonitosti i usklađenosti sa Ustavom datih koncesija. Adil Osmanović, jedan od 24 poslanika koji su podnijeli apelaciju Ustavnom sudu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za njega odluka Ustavnog suda bila očekivana.
Znači, vlada Republike Srpske treba da uz konsultaciju sa Komisijom za koncesije na državnom nivou cjelokupnu proceduru provede iz početka i dođemo dotle da država Bosna i Hercegovina stane iza ove koncesije kao što je to uradila i država Republika Srbija.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković i premijerka Srbije Ana Brnabić potpisali su 13. novembra prošle godine u Banja Luci zajedničku izjavu o realizaciji projekta hidroenergetskog sistema Gornja Drina. Projektom je predviđena gradnja 3 hidrocentrale u gornjem slivu rijeke Drine na istočnoj granici Bosne i Hercegovine i Srbije, Buk Bijela, Foča i Paunci. Prema projektu Gornja Drina većinski udio vlasništva u hidroelektranama ima Srbija 51%, a 49% entitet Republika Srpska. Ukupna vrijednost projekta Gornja Drina iznosi oko 520 miliona evra. Kamen temeljac za prvu od tri planirane hidroelektrane postavljen je 17. maja. Aleksandar Perović iz ekološkog pokreta Ozon iz Podgorice mišljenja je da će odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uticati i na dugo čekanu odluku sekretarijata za sprovođenje ESPO konvencije po žalbi ekoloških udruženja da će planirane hidroelektrane uticati na zaštićeni kanjon rijeke Tare u Crnoj Gori.
Ta odluka je još jedan argument gdje je dokazano da je bilo preuranjeno, da je bombastično najavljeno, da je taj kamen temeljac koji je postavljen, bio postavljen maltene neustavno i jednostavno sa aspekta neke prekogranične saradnje definitivno nije dobra poruka.
Za sada nema stava iz vlade Republike Srpske kako će postupiti po odluci Ustavnog suda BiH. Ni u vladi Srbije nije bilo odgovora na upit Radija Slobodna Evropa šta će biti dalje sa započetim projektom. Nismo dobili ni iz vlade Crne Gore odgovor da li će se i na koji način nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uključiti u proces s obzirom na mogući prekogranični uticaj izgradnje hidroelektrana na rijeci Drini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina je jedna od 40 zemalja koje su se priključile izjavi o kršenju prava Ujgura u Kini, koju su zemlje potpisnice uručile Vijeću za ljudska prava pri UN-u 22. juna. Izjavu je potpisala ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković. Odmah nakon toga Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, pisao je UN-u tvrdeći kako Ministarstvo vanjskih poslova nije imalo stav predsjedništva o tome. Više detalja u prilogu Marije Arnautović.
Pristupanje Bosne i Hercegovine međuregionalnoj zajedničkoj izjavi koju je potpisalo više od 40 zemalja u kojoj izražavaju zabrinutost zbog narušenih prava muslimanske manjine Ujgura u Kini za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika je neustavno djelovanje ministrice vanjskih poslova Bisere Turković. Zbog toga je Dodik uputio pismo Ujedinjenim narodima u kojim navodi da potpis nije zvaničan stav Bosne i Hercegovine i traži njegovo povlačenje. Dodikov savjetnik Radovan Kovačević kaže:
Ministarstvo je tražilo stav i mišljenje od predsjedništva Bosne i Hercegovine koje je po ustavu Bosne i Hercegovine nadležno za vođenje spoljne politike. Kabinet srpskog člana je uputio zvaničan dopis ministarstvu i tražio da Bosna i Hercegovina ostane suzdržana. Nažalost, iz ministarstva su prekršili procedure, dali sebi nadležnosti koje ne smiju sebi da daju, izignorisali stav srpskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i pridružili se toj odluci. Dakle, to je nešto što je apsolutno nedopustivo.
Iz Ministarstva vanjskih poslova smatraju da je potpis Bosne i Hercegovine na izjavu o Kini u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, međunarodnim ugovorima i strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz ministarstva navode:
Imajući u vidu da BiH djeluje u skladu sa svim međunarodnim instrumentima koje je ratifikovala i uvijek poziva na njihovo potpuno poštivanje, te da u potpunosti podržava unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, djelotvorno provođenje i univerzalizaciju međunarodnih instrumenata za ljudska prava, sveobuhvatno unapređenje demokratskih vrijednosti društva, odlučeno je da se priključimo izjavi u kojoj se poziva na poštivanje ljudskih prava.
U izjavi zemlje navode da su duboko zabrinute zbog situacije s ljudskim pravima u ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiang. Vjerodostojni izvještaji ukazuju na to da je više od milion ljudi prisilno zadržano u toj regiji i da postoji široko rasprostranjen nadzor nad Ujgurima i pripadnicima drugih manjina te ograničenja osnovnih sloboda i ujgurske kulture, navodi se u izjavi. Zemlje potpisnice pozivaju Kinu da nezavisnim posmatračima, uključujući visokog komesara za ljudska prava pri Ujedinjenim narodima, omogući hitan, smislen i nesmetan pristup Xinjiangu i da hitno provede 8 preporuka odbora za uklanjanje rasne diskriminacije koje se odnose na tu regiju, uključujući ukidanje samovoljnog pritvaranja Ujgura i članova ostalih muslimanskih manjina. Slobodan Šoja, dugogodišnji diplomata i bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Egiptu, za Radio Slobodna Evropa kaže da na osnovu prioriteta u djelovanju ministarstvu uvijek može naći izgovor da potpiše neke izjave, iako o vanjskoj politici Bosne i Hercegovine prema Ustavu odlučuje predsjedništvo.
Dodik to radi iz nekog svog razloga, jel, zato što njemu to potrebno, se malo svađamo, a isto vremeno da se pokaže on kao prijatelj Kine, šta ti ja znam, a da Kinezi sve to znaju vrlo dobro, i samo pravimo nepotrebno jednu ovakvu situaciju koja je baš svađalačka.
Kina je optužena za počinjenje zločina protiv čovječnosti i mogućeg genocida nad ujgurskim stanovništvom i drugim, uglavnom muslimanskim etničkim grupama u sjeverozapadnoj regiji Xinjiang. Grupe za ljudska prava vjeruju da je Kina u proteklih nekoliko godina protiv njihove volje zadržala više od 1 miliona Ujgura u velikoj mreži onoga što država naziva preodgojnim kampovima i osudila stotine hiljada na zatvorske kazne. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Hrvatske vlasti ocjenjuju izvještaj Europske komisije o vladavini prava u Hrvatskoj kao odmjeren i korektan. Nevladina udruženja koja su bila konsultirana pri pisanju izvještaja kažu da su dobro prepoznati problem poput dugotrajnosti sudskih postupaka i tužbi protiv medija, ali da je trebalo upozoriti i na praksu neizvršavanja presuda Ustavnog suda koje se bave ljudskim pravima, pripremio Enis Zebić.
Hrvatska vlada ocijenila je drugo po redu godišnje izvješće Europske komisije o vladavini prava u Hrvatskoj kao jednoj od 27 država članica Europske unije kao odmjereno i u velikoj mjeri korektno. Ministar pravosuđa Ivan Malenica.
Naš stav je da je ovogodišnje izvješće odmjereno, da ono u velikoj mjeri daje korektan prikaz stanja što se tiče vladavine prava u Republici Hrvatskoj, prepoznajući određene nedostatke, a isto tako i potvrđujući određene napretke što se tiče vladavine prava. Ono što bih ja još dodatno istaknuo, da se Republika Hrvatska ne svrstava u krug država koje imaju problema sa vladavinom prava.
Izvješće konstatira napredak u skraćivanju trajanja sudskih postupaka i broju sudskih predmeta, ali traži da se to još ubrza. Upozorava na kontroverze oko izbora novog predsjednika Vrhovnog suda i na omalovažavajuće izjave predsjednika Zorana Milanovića na račun sudaca. Na to da sustav javnih nabava i dalje predstavlja područje visokog rizika za korupciju i da tužbe protiv medija i novinara izazivaju zabrinutost. Ivan Novosel, programski direktor Kuće ljudskih prava Zagreb, koja je i prošle i ove godine bila konzultirana oko izvještaja od strane Europske komisije, kaže za naš program da izvješće dobro detektiralo neke dugogodišnje probleme koje Hrvatska ima u kontekstu vladavine prava, ali se dotaklo i nekih novih. Što se pravosuđa tiče, problem je da su u prošloj godini postupci na prvostupanjskim sudovima značajno dulje trajali, od 700 do 1000 dana, ovisno o vrsti postupka. Drugi su važan problem koji po izvješću izaziva zabrinutost Europske komisije, slab tužbe protiv medija i novinara, kojih aktualno u Hrvatskoj ima oko 900 aktivnih.
To su tužbe koje u Hrvatskoj u velikoj mjeri podižu pojedinci iz javnosti i političari i političarke koji imaju jako negativan utjecaj na medijsku sliku u Hrvatskoj, prije svega zbog sudskih postupaka u kojima se dodjeljuju neproporcionalno visoke odštete protiv medija, koje pogotovo pogađaju medije na lokalnoj razini.
Ona naglašava i kako je komisija upozorila da javna savjetovanja kod donošenja novih zakona i kreiranja javnih politika ne ispunjavaju svoju svrhu.
Komisija vrlo jasno je podcrtala ono što godinama organizacije civilnog društva naglašavaju, to je da su ti procesi uglavnom pro forme, bez nekakvog pretjeranog sadržajnog smisla, da to treba mijenjati.
Novosel žali što izvješće neke probleme vladavine prava nije spomenulo. Problem sa implementacijom odluka Ustavnog suda vezano uz uže područje ljudskih prava oko upotrebe manjinskog jezika i pisma, kašnjenja sa donošenjem novog zakona o povećaju i obaveze izmjene granica izbornih okruga, kao i to da nisu spomenuti problemi pučke pravobraniteljice, koje hrvatska policija ne omogućuje uvid u postupanje policije prema i regularnim migrantima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
UEFA i FIFA zatražile su od Fudbalskog saveza Srbije da do polovine decembra izabere novo rukovodstvo po demokratskim principima, izjavio je Novica Tončev, funkcioner FSS-a za Radio Slobodna Evropa. Fudbalski savez Srbije 15. jula usvojio je novi nacrt statuta po kom državni i partijski funkcioneri ne mogu istovremeno da budu i na pozicijama u fudbalu i dao ga na javnu raspravu u narednih mjesec dana. Više Zoran Glavonjić.
Novica Tončev, koji je i potpredsjednik Socijalističke partije Srbije i ministar bez portfelja u vladi Srbije, rekao je za naš program da je preporuka da se statut Fudbalskog saveza Srbije usaglasi sa statutima UEFA i FIFA i da se delegati izaberu na demokratski način, u skladu sa domaćim zakonom o sportu koji ne dozvoljava duple funkcije.
Politiku iz fudbala hoćemo da izbacimo. U statutu UEFA piše da država ne može da se meša u rad sporta. Kakve veze ima vlada sa Fudbalskim savezom Srbije? Parlament, znači institucije da se ne mešaju.
Predloženi statut između ostalog propisuje uslove da je kandidat za članstvo u Fudbalskom savezu Srbije aktivan u fudbalskoj organizaciji, da nije osuđivan za krivična dela, da nema poziciju u političkoj stranci, kao što je član glavnog odbora, predsjedništva, izvršnog organa, kao i da ne obavlja javnu funkciju, kao što su ministar, član parlamenta, gradonačelnik, odbornik i slično. Tončev je rekao da to važi za sve, pa i za njega, koji je trenutno predsjednik Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije sa sedištem u Nišu, član Skupštine FSS-a, član Izvršnog odbora FSS-a, ministar i funkcioner SPS-a.
Ako reši da se kandiduje za Fudbalski savez, onda ću izaći iz vladu ili obrnuto. Neću da se kandiduje u Fudbalski savez, ostaću u vladu.
Kako nam je rečeno, u Fudbalskom savezu predstavnici UEFA i FIFA boravili su u Beogradu tokom prethodne sednice Skupštine FSS-a krajem juna i aktualni statut ocenili kao nedemokratski i protivan njihovim pravilima. Zbog toga su sugerisale da se u saradnji sa njima usvoji novi dokument po kom će do kraja godine biti izabrani novi predsjednik, rukovodstvo i članovi organa FSS-a. Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost, kaže za naš program da je najvažnije da propisi zažive u praksi.
Živimo u zemlji koji politika o svemu odlučuje i nisam optimista da će se po tom pitanju desiti nešto radikalno.
Najnoviji primjer mešanja politike u ovdašnji fudbal je činjenica da je FSS početkom jula poništio svoju odluku donetu polovinom juna da od iduće sezone sa 16 na 14 klubova skrati Superligu, kasnije i na 12, nakon što je predsjednik države i SNS-a Aleksandar Vučić izjavio da Srbija mnogo ulaže u izgradnju stadiona i da bi manji broj klubova u takmičenju prvog ranga značio ukidanje fudbala u manjim mestima, Vranju, Zaječaru, Leskovcu.
On je tu odluku doneo. Ljudi koji vode naš fudbal su tu odluku sproveli. Zapravo, čitav taj aparat Fudbalskog saveza, on je samo ispostava srpske politike. Oni su samo tu da dignu ruke, da urade ono što im se kaže.
Kaže Mirko Poledica iz sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost. Ukoliko novi statut FSS-a bude usvojen, kako objašnjavaju njegovi funkcioneri, to bi praktično značilo da sve organizacije u fudbalskoj vertikali imaju obavezu da poštuju njegova pravila, od regionalnih saveza do klubova. Zoran Simović, golman reprezentacije nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi to bilo jedino ispravno.
Ja mogu samo dvije reći da kažem napokon. Napokon su se setili da politika i sport nema neke veze. Politika i sport su dvije različite branše.
Paleta motiva za političare za učešće u fudbalu, kako su pokazale prethodne decenije, prostirala se od lične promocije, oportunizma, interesa vlasti, do iskrene želje pojedinaca da pomognu sportu. Zoran Simović, proslavljeni igrač Hajduka i jugoslovenski reprezentativac 80-ih, kaže da fudbal mora da se vrati sportistima.
Koliko znamo mi imena poznatih fudbalera, nikakve mučenici nemaju funkcije. Dolaze ljudi koji nikad nisu ni loptu šutnuli u životu. Znači sve se svelo na to da je novac u prvom planu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da prema Vašingtonskom sporazumu Beograd i Priština imaju obavezu da se uzdrže od kampanje povlačenja i lobiranja za priznanje nezavisnosti Kosova i dodao da će Srbija učiniti sve da zaštiti svoje interese ako druga strana taj sporazum prekrši. On je to izjavio prilikom posjete manastiru Manasija na pitanje da prokomentariše medijske navode da je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pokrenuo političku ofanzivu u pravcu promocije nezavisnosti Kosova. Turska je velesila, Erdogan je veliki lider, pokušaću da razgovaram s njim. Do 1. septembra imamo obavezu i jedni i drugi da se uzdržimo od lobiranja, ali ako oni krenu prije toga, Turska je velika sila, Erdogan je veliki, ja sam mali i zanemarljiv, ali nije Srbija toliko mala da ne bi pokušala da se tome suprotstavi, rekao je Vučić. Državljanin Crne Gore Risto Jovanović osuđen je na novčanu kaznu od 6.700 eura pred osnovnim sudom u Prištini na Kosovu zbog izazivanja nacionalne i vjerske mržnje i netrpeljivosti, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa advokatica Jovana Filipović. Također Jovanoviću se zabranjuje da u narednih 5 godina uđe na teritoriju Kosova. On je uhapšen 28. juna na Gazimestanu tokom obilježavanja crkvenog praznika Vidovdana pod optužbom da je skandirao nacionalističke pozive i izazivao mržnju.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nekoliko stotina građana u Crnoj Gori okupilo se ispred Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, protestujući zbog, kako su naveli, skandaloznih imenovanja u školstvu i poručili da vlada Crne Gore nema pravo da unazađuje sistem vaspitanja i obrazovanja. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Komentarišući smjene i nova postavljenja direktora osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori, Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje konstatuje da je ministarstvo uklonilo dosadašnje direktore škola usred njihovog mandata, što nije u skladu sa zakonom. Također se pokazalo da su postavljenja novih direktora obrazovnih institucija obavljena mimo proklamovanih obećanja da će promjene biti ostvarene po principu profesionalnih referenci. Snežana Kaluđerović aktuelne smjene naziva sječom direktora.
Smatram da se ovom sječom, da je tako nazovem, demonstrirao upravo revanšizam, a imenovanjem novih kandidata kojima je negdje ipak i dalje ključna preporuka partijsko-ideološka podobnost i nedostatak, mogu reći, kapaciteta da oni nove mandat, nove izbore pojedinačno analiziraju. Ovo nije ništa drugo nego potpuno identična situacija kako su raniji ministri zapošljavali svoj partijski kadar.
Posljednji potez Ministarstva prosvjete koji je izazvao najviše reakcija je imenovanje učiteljice Rade Višnjić za VD direktoru osnovne škole u Baru. Uprkos tome što je Višnjić prošle godine dobila otkaz u istoj školi jer je u 2 navrata počinila političku zloupotrebu djece, pritom stavljajući u rizik i njihovo zdravlje tokom pandemije koronavirusa. U međuvremenu na društvenim mrežama su objavljene brojne fotografije javnog djelovanja učiteljice Višnjić, među kojima je davala i podršku osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Zbog toga je Socijaldemokratska partija uputila Skupštini interpelaciju za razrješenje ministarke prosvjete Vesne Bratić. Visoki funkcioner opozicionog SDP-a Ivan Vujović objašnjava razloge.
Stvari koje se vezuju za ministarku Bratić od njenog postavljenja, odnosno ono što je njen politički ideološki background koji nema nikakve veze sa konceptom građanskog društva, već se radi o osobi koja je do kraja profilisana kao jedan rigidni kleronacionalista i osoba koja je suprotstavljena svemu onome što čini Crnu Goru građanskim europskim društvom.
Odgovarajući na pitanje od koga iz partija vlasti očekuje podršku, Vujović kaže da su to prije svega stranke koje sebe promovišu kao građanske.
Posebno tražimo podršku od strane poslaničkog kluba URA i Demokrata. Želimo da testiramo njihovu spremnost da ne samo retorički s vremena na vrijeme podrže određene inicijative koje su na fonu zaštite građanskih vrijednosti, već da ih konkretnim činom, podrškom našoj interpelaciji, pokažu konkretno da ne žele da na mjesto ministarske prosvjete i ostalih resora vide osobu kao što je gospođa Vesna Bratić. To će biti jedan veoma upečatljivi test za ove 2 partije koje se žele nazvati građanskim partijama.
Ministarstvo prosvjete na čijem čelu je ministarka Vesna Bratić je nakon burnih reakcija javnosti saopštilo da nepošteno postupanje javnosti nalikuje na diskriminaciju prema novoizabranim vršiocima dužnosti direktora osnovnih i srednjih škola koji su, kako kažu, birani nepartijski i kojima su se vrednovali profesionalni angažman, znanje, kompetencije i stručnost, kraj citata. Smijenjeni direktori škola najavljuju tužbe protiv Ministarstva prosvjete, naknadu štete, odnosno preispitivanje pravnog osnova za njihovu smjenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti iz svijeta. Najmanje 25 osoba izgubilo je život u kineskoj centralnoj provinciji Henan pogođenoj poplavama. Zvaničnici su padavine nazvali najtežom kišom u zadnjih 1000 godina. U Zhengzhou, u gradu s preko 12 miliona stanovnika smještenom na obalama Žute rijeke, 12 osoba je smrtno stradalo u poplavi podzemne željeznice, dok je više od 500 ljudi spašeno, objavile su tamošnje vlasti. Kineska vojska minirala je branu kako bi se preusmjerio tok vode koja je ugrozila jednu od najnaseljenijih provincija. uništena je brana u gradu Luoyangu u centralnoj provinciji Henan. Više od 200.000 ljudi je evakuisano iz ugroženog područja, saopćila je gradska administracija. Mađarski premijer Viktor Orban najavio je planove za referendum o pitanjima zaštite djece kako bi se utvrdila podrška kontroverznom zakonu kojeg Evropska unija i aktivisti smatraju diskriminirajućim prema LGBT osobama. U videu objavljenom na Facebooku 21. jula Orban je optužio Evropsku komisiju za zloupotrebu ovlasti, pošto je komisija pokrenula pravnu akciju protiv Budimpešte u vezi s amandmanima koji zabranjuju školama upotrebu materijala za koji se smatra da promovišu homoseksualnost. Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više informacija svakako pronađite na našem portalu slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Najnovije podcaste možete slušati na aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!